Κύριε Καλτσόνη, καλή σας μέρα.
Καλή σας μέρα.
Τι ακριβώς εμπειρία έχει, να το πούμε στους ακροατές, πείτε το εσείς, να μην το πω εγώ, το,
ναι.
Το ξέρω.
Ναι.
Αυτό πρόλαβα να το διαβάσω.
Ναι. Το βιβλίο κατά βάση περιέχει δύο κείμενα, μια ομιλία και ένα άρθρο του Φιντελ Κάστρο, τα οποία αφορούν στον Σαλβαδόρ Αλιέντε και στην περίοδο διακυβέρνησης της Χιλής από την κυβέρνηση της Λαϊκής Ενότητας, της οποίας προείσταται ο Αλιέντε. Καταρχήν πρόκειται για μια ομιλία του Κάστρο που έγινε στις 28 Σεπτεμβρίου 1973, δηλαδή λίγες μόνο μέρες μετά τη δολοφονία, μετά το πραξικόπημα.
17 μέρες για την ακρίβεια.
Ακριβώς. Και τη δολοφονία του Αλιέντε. Η ομιλία αυτή έγινε σε μια κατάμεστη πλατεία, στην πλατεία της Επανάστασης στην Αβάνα. 1 εκατομμύριο κόσμος τουλάχιστον υπήρχε. Και ήταν παρούσα και η χείρα, γιορτές Αλιέντε, η χείρα του Σαλβαδόρ Αλιέντε. Και το δεύτερο κείμενο είναι ένα άρθρο που έγραψε πολύ αργότερα ο Φιντελ Κάστρο, το 2008, για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Αλιέντε, με τίτλο «Σαλβαδόρ Αλιέντε, ένα παράδειγμα που θα μείνει στην ιστορία». Το ενδιαφέρον από όλα αυτά είναι ότι καταρχήν ο Κάστρο, ξέρουμε ότι με τη γνωστή του έτσι απαράμιλη ρητορική γλαφυρότητα κτλ. Παρουσιάζει.
Και αντοχή στις ομιλίες.
Και αντοχή στις ομιλίες, ακριβώς. Παρουσιάζει και αναλύει όλη την πολιτική κατάσταση στη Χιλή πριν και μετά το πραξικόπημα, αλλά και γενικότερα στη Λατινική Αμερική. Αλλά το πιο ενδιαφέρον, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι αυτό. Γιατί αυτό, ας πούμε, ότι μπορεί κανείς να το έχει ξανασυζητήσει, να το έχει ξανασκεφτεί, να το έχει ξαναδιαβάσει. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι σε αυτά τα δύο κείμενα δίνονται απίστευτα ενδιαφέρουσες ιστορικές λεπτομέρειες, οι οποίες είναι παντελώς άγνωστες στο ευρύ κοινό. Όπως για παράδειγμα.
Ναι, πείτε ένα δύο παραδείγματα γιατί.
Για παράδειγμα, λεπτομέρειες της μάχης στο Προεδρικό Μέγαρο. Είναι γνωστό ότι το Προεδρικό Μέγαρο βομβαρδίστηκε, υπερκυκλώθηκε από άρματα μάχης, πολεμικά αεροπλάνα των πραξικοπηματιών και ότι ο Αλιέντε με 40 περίπου αγωνιστές έδωσε τη μάχη, τη τελευταία μάχη της ζωής τους, τη δώσανε εκεί μέσα. Λεπτομέρειες από αυτή τη μάχη, όπως για παράδειγμα επίσης και λεπτομέρειες από την επίθεση των πραξικοπηματιών σε ένα εμπορικό πλοίο της Κούβας, το οποίο έτυχε να βρίσκεται σε κάποιο λιμάνι της Χιλής την ημέρα του πραξικοπήματος και άλλα πράγματα, δίνονται σε αυτές τις ομιλίες, σε αυτή την ομιλία και σε αυτό το κείμενο. Το δεύτερο επίσης πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον, είναι ότι σε αυτά τα κείμενα αποκαλύπτονται πλευρές, πτυχές, στοιχεία από την ιδιωτική αλληλογραφία που διατηρούσε ο Κάστρο με τον Αλιέντε σε όλη την περίοδο που ο Αλιέντε ήταν πρόεδρος της χώρας. Και από εκεί πέρα φαίνονται πολλά πράγματα. Καταρχήν φαίνεται η αμοιβαία εκτίμηση, ο αμοιβαίος σεβασμός που υπήρχε ανάμεσα στους δύο ηγέτες, αλλά η αδελφική σχέση, εγώ θα έλεγα, που υπήρχε ανάμεσα στους δύο ηγέτες, αλλά φαίνεται και πώς ο Φιντελ Κάστρο επεσήμενε με συντροφικό και φιλικό και αδελφικό τρόπο μια σειρά κινδύνους και πρότεινε λύσεις.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Συν κάτι ακόμη, διαφαινόταν κάποιος προβληματισμός του Αλιέντε ότι μπορεί, να το πω κατά το κοινό λεγόμενο, να του την είχαν στημένη, να του την έστειναν?
Ναι, βέβαια. Αυτό όχι μόνο στον Αλιέντε, σε όλη την κυβέρνηση της Λαϊκής Ενότητας υπήρχε. Το θέμα, το πρόβλημα που υπήρξε ήταν ότι η κυβέρνηση συνολικά ή έστω κάποιες δυνάμεις μέσα στην κυβέρνηση ή ταλαντεύονταν και δίσταζαν στο να προχωρήσουν σε ριζικά μέτρα εκδημοκρατισμού των ενόπλων δυνάμεων, πράγματα τα οποία εξάλλου βέβαια τα είχαν εξαγγείλει, υπήρχαν στο προεκλογικό τους πρόγραμμα, έτσι δεν θα ήταν κάτι το παράδοξο, ή ταλαντεύονταν και δίσταζαν να εξοπλίσουν τα εργατικά συνδικάτα, να δημιουργήσουν δηλαδή μια
πολιτοφυλακή,
λαϊκή πολιτοφυλακή, έτσι ώστε να μπορέσει ο κόσμος να υπερασπίσει την ελευθερία του, τη δημοκρατία του, το σύνταγμά του κτλ. Δίστασαν πάνω σε αυτό το ζήτημα, το ανέβαλαν, το είχαν όμως στην οπτική τους, το ανέβαλαν για όλο και πιο πίσω, μέχρι που ήρθε βέβαια η μοιραία ώρα. Αλλά υπήρχαν ήδη πριν αρκετά προμηνύματα.
Το ποιόν του Πινοσέτ ήταν σε άδρες γραμμές γνωστό στις τάξεις των.
Ήταν σε μεγάλο βαθμό. Ναι, ήταν σε μεγάλο βαθμό. Τώρα θα μου πείτε πώς βρέθηκε επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων. Επί Αλιέντε. Βρέθηκε γιατί ακριβώς η κυβέρνηση δεν θέλησε να σπάσει την ιεραρχία και τις διαδικασίες διαδοχής στο στράτευμα που όριζε ο νόμος ή να τις αλλάξει έστω. Οπόμενος βρέθηκε σε αυτή τη δύσκολη θέση. Ειδικά για το ποιόν του Αλιέντε, νομίζω ότι θυμάμαι ότι ο Φιντελ Κάστρο του είχε επισημάνει.
Του Πινοσέτ, συγγνώμη.
Είχε επισημάνει στον Αλιέντε, αλλά και στους ίδιους τους Χιλιανούς, στην ίδια τη Χιλιανή κυβέρνηση ήταν γνωστά αυτά.
Ναι, ναι, ναι.
Απομένως, αυτό ξαναλέω, ξανάρχομαι τώρα στο βιβλίο, υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες άγνωστες λεπτομέρειες ιστορικές, οι οποίες πραγματικά είναι έτσι πολύ, πρέπει να το πω, λαχταριστές, επιτραπεί ο όρος. Το βιβλίο είναι και έτσι ευσύνοπτο, διαβάζεται πάρα πολύ εύκολα και είναι πραγματικά απολαυστικό.
Να θυμίσουμε λοιπόν, 7 η ώρα, 11 Σεπτεμβρίου, 7 η ώρα το απόγευμα, στο Αλκιονής New Star Art Cinema. Θα είναι εκεί και η πρέσβυρα της Κούβας στην Αθήνα,
η Μαρία
Κουρτίνα. Θα είναι ο Αλέκος Χαλβατζής, η Χρυσάθη Παρτσανάκη. Θα είναι ο Κώστας Ίσυχος, πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Ξέρει πολύ καλά τα της Λατινικής Αμερικής. Αυτό δεν θα είναι το πάνελ.
Είναι γεννημένος στην Αργεντινή. Ναι.
Είναι γεννημένος στην Αργεντινή.
Αυτό είναι το πάνελ.
Αυτό είναι το πάνελ, δεν μου έχει ξεφύγει κάποιος.
Και θα ακολουθήσει και προβολή ταινίας σχετική με τη Χιλή. Οπότε θα έχει ένα. Η βραδιά θα είναι αφιερωμένη δηλαδή στην 11η Σεπτέμβρη.
Κύριε Καλτσόνη, δεν μπορώ, θα την πω έτσι την καγκία μου, επειδή εσχάτως βγήκαν στο προσκήνιο πολλοί από όσους μιλούν για τους δύο ολοκληρωτισμούς κτλ.
Ναι.
Δεν έχω παρά να θυμηθώ πόσοι ήταν εκείνοι οι οποίοι με τρόπο ένθερμο υποστήριζαν το καθεστώς Πινοσέτ και ανήκαν σε αυτό που λέμε πολιτικό mainstream, αυτό που λέμε συνταγματικό τόξο. Η Θάτσερ, για παράδειγμα, μια άκρο συντηρητική πολιτικός, η οποία όμως υπηρετούσε, υποτίθεται τουλάχιστον, τις κοινοβουλευτικές πρακτικές, είχε πει ότι ο Πινοσέτ είναι ένας μεγάλος φίλος της δημοκρατίας.
Ναι, ναι, πρέπει να το θυμίσουμε αυτό. Οι κυβερνήσεις της Δύσης, της λεγόμενης Δύσης, και πρώτα απ' όλα οι ΗΠΑ, όχι απλώς ανέχτηκαν, αλλά στήριξαν το φασιστικό πραξικόπημα και το δικτατορικό καθεστώς, ένα από τα σκληρότερα δικτατορικά καθεστώτα, με χιλιάδες νεκρούς και χιλιάδες αγνοούμενους. Και να υπενθυμίσω επίσης ότι ο βασικός οικονομικός σύμβουλος, και αυτό νομίζω λέει πάρα πολλά πράγματα, ο βασικός οικονομικός σύμβουλος της δικτατορικής κυβέρνησης Πινοσέτ δεν ήταν άλλος από τον Μίλτον Φρίντμαν, το γνωστό θεωρητικό του νεοφιλελευθερισμού. Το πείραμα του νεοφιλελευθερισμού, με όλη την κοινωνική αγριότητα, εφαρμόστηκε για πρώτη φορά
στο
δικτατορικό καθεστώς του Πινοσέτ, βεβαίως.
Αρχής γενομένης από το συνταξιοδοτικό, όπως θυμόμαστε.
Βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Έφερε πραγματικά ένα τρομερό μεσαίωνα στη Χιλή, τη στιγμή που την προηγούμενη τριετία η κυβέρνηση αλλιώνεται παρά τον οικονομικό πόλεμο, το σαμποτάζ, τις χίλιες δυο δυσκολίες που αναγκάστηκε να αντιμετωπίσει, είχε κατορθώσει και η παραγωγή της χώρας, δηλαδή με καθαρά τεχνοκρατικούς δείκτες, να αυξηθεί, αλλά και να βελτιωθεί σημαντικά, θεαματικά θα έλεγα, το βιωτικό επίπεδο των εργαζομένων. Οι κοινωνικές παροχές, τα μεροκάματα κτλ.
Νομίζω πως αυτό που έγινε στη Χιλή, κύριε Καλτσόνη, ήταν η πλέον τρανταχτή απόδειξη του πόσο σαθρό είναι το αξίωμα, αν θέλετε το δόγμα, πως ο οικονομικός φιλελευθερισμός, ο μοναταρισμός δηλαδή, δεν μπορεί να υπάρξει παρά μόνο με πολιτικό φιλελευθερισμό και με δημοκρατία.
Ναι, μα ακριβώς.
Έτσι.
Το ακριβώς το αντίθετο.
Και ήρθε λοιπόν,
μα κοιτάξτε και
το δράμα της Χιλής.
Στην περίπτωση της Χιλής είχαμε μια ομή δικτατορία με χιλιάδες, όπως είπαμε, νεκρούς και αγνοούμενους. Γιατί στη χώρα μας η επιβολή του νεοφιλελεύθερου μοντέλου δεν έγινε ουσιαστικά με αντιδημοκρατικό τρόπο. Όταν τα μνημόνια
ψηφίζονται... Όπως ένας καθηγητής του Πανεπιστημίου, στο οποίο και εσείς διδάσκετε, έχει πει πρώτον νεοφιλελεύθερη και είχε δίκιο.
Ακριβώς. Όταν τα μνημόνια επιβάλλονται έξωθεν, όταν τα μνημόνια ψηφίζονται όχι με τις συνταγματικές διαδικασίες και με τις συνταγματικές πλειοψηφίες που απαιτεί το Σύνταγμά μας, αυτό δεν είναι παραβίαση της δημοκρατίας.
Επίσης, να θυμίσουμε κάτι που είχε πει ο Χένρι Κίσιγκερ, ο περιβόητος Χένρι Κίσιγκερ, στον απόϊχο του πραξικοπήματος που εγκαθίδρυσε τη φασιστική δικτατορία στην Χιλή, με το γνωστό κινησμό και προκειμένο και έναν αλαζονικό, αυτάρεσκο τρόπο, μια χιουμοριστική υποτίθεται διάθεση, σαρκασμό. Είχε πει το εξής πάντως: μείνετε ήσυχοι. Για τις επόμενες δύο εβδομάδες δεν θα γίνει πουθενά πραξικόπημα. Η ατζέντα μου είναι ήδη γεμάτη.
Και να θυμίσω ότι ο Κίσιγκερ, ο οποίος ήταν αρμόδιος εκείνη την περίοδο για την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, είχε πει και κάτι άλλο σε σχέση με τη Χιλή, ότι επειδή ο χιλιανός λαός λέει είναι ανόητος,
ναι, ναι, ψήφισε
ένα μαρξιστή για πρόεδρο, εμείς δεν θα τα αφήσουμε να, να συμβεί αυτό το πράγμα.
Τώρα βέβαια ήταν και η εποχή, κύριε Καλτσονίτση, δεν είναι που οι Ηνωμένες Πολιτείες χώνευαν την ήττα τους στο Βιετνάμ και ίσως χρειάζονταν επιθετικές πολιτικές, έτσι έκριναν, αλλού και κυρίως στη γειτονιά τους.
Όχι, χρειάζονταν οπωσδήποτε. 1970-73 είναι η περίοδος που έχει αρχίσει, ή μάλλον είναι ξεκάθαρη πια η ήττα των Αμερικανών στο Βιετνάμ. Mm-hmm. Έχει αρχίσει η αποχώρηση των Αμερικανικών στρατευμάτων, αλλά κυρίως οι Αμερικανοί φοβούνταν πάρα πολύ από το 1959 και μετά μην επαναληφθεί το παράδειγμα της Κούβας. Αυτός ήταν ο μόνιμος εφιάλτης τους. Εγώ θα έλεγα ότι ακόμα και σήμερα είναι μια έγνοια, μια διαρκής έγνοια, και οι εξελίξεις που κατά καιρού συμβαίνουν στη Λατινική Αμερική το επιβεβαιώνουν. Ήταν λοιπόν ο μόνιμος εφιάλτης τους. Mm-hmm. Πολλό δε μάλλον που εκείνη ακριβώς την περίοδο στο Περού και στο Εκουαδόρ είχαν αναδειχθεί προοδευτικές κυβερνήσεις, όχι επαναστατικές, αλλά προοδευτικές κυβερνήσεις, οι οποίες είχαν προβεί την εθνικοποίηση του πετρελαίου και μερικών ακόμα σημαντικών τομέων της οικονομίας των χωρών τους. Σε βλάβη βεβαίως των Αμερικανικών συμφερόντων, τα οποία λιμένονταν την περιοχή. Προσθέθηκε λοιπόν και η Χιλή στον κατάλογο αυτό, με τις εθνικοποιήσεις του χαλκού, των στρατηγικών τομέων της οικονομίας, και καταλαβαίνετε ότι ο φόβος των Αμερικανών και των ολιγαρχιών της περιοχής ήταν πάρα πολύ μεγάλος. Και γι' αυτό και αντέδρασαν με αυτόν τον σκληρό τρόπο.
Μάλιστα. Λοιπόν, περισσότερα θα πούμε και θα ακούσουμε στην παρουσίαση του βιβλίου «Ο Φιδέλ Κάστρο για τον Αλιέντε». Επαναλαμβάνω, Δευτέρα στις 11 του μήνα, ακριβώς στην επέτειο, τη θλιβερή επέτειο του πραξικοπήματος στην Χιλή το 1973. Δευτέρα λοιπόν, 11 Σεπτεμβρίου, στις 7 η ώρα το απόγευμα, στο Αλκιονής New Star Art Cinema, ξέρετε εδώ που βρίσκεται, Ιουλιανού 42. Να είστε καλά, κύριε Καλτσόνη.
Ευχαριστούμε
για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να είστε καλά.
Μέρα,